Marka toko fahefatra ambin'ny folo. Jesosy ilay mpanompo lavirary dia nankato hatramin'ny fahafatesana. Nihendry amonoan'i Jesosy ny mpitondra fivavahana Jiosy. Marka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa. Rehefa indroa andro sisa tsy hahatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady hisambotra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao hampitabataba ny vahoaka. Vehivavy iray nanositra menaka an'i Jesosy ho amin'ny fandevenana azy. Marka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Ary nonontany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona Boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarda sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona no anton'izao fandanim-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy ho lafo tsy omby denari telonjato iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ndra vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, ary naoviana no tianareo hanaovana soa aminy, dia mahazo manao ianareo. Fa izaho kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy. Namonjy nanositra ny tenako hanamboarana ahy halevina izy. Ary lazaitro aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara, dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Nanapa-kevitra hamadika an'i Jesosy Jodasy ka hanolotra azy amin'ireo lohan'ny mpisorona. Marka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'ny roa ambin'ny folo lahy, dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona hamadika an'i Jesosy aminy. Ary rehefa nandre izany izy ireo, dia falika nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro hahazony mamadika azy. Ny fanamboarana ny Paska. Marka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoanan'ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao haleanay hanamboaranay mba hihinananao ny Paska? Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, mankanesany tanàna ary hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay vo izy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha, dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nilazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ny Paska farany nataon'ny Tompo Jesosy. Marka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary noho ny hariva ny andro, dia tonga izy sy ny roa ambin'ny folo lahy. Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe, za va izany? mpamadika ny iray tamin'ireo rombin'ny fololahy. Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny rombin'ny fololahy miara-manatsobokambitra ao anatin'ny lovia noho izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nandratana azy, nefa lozan'izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Fanorenana ny fanasan'ny tompo. Marika toko faefatra ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka nony efa nisaotra, dia nivakiny ka natolony azy ary nataony hoe, raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy, koa dia nisotroana izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay latsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ambaran'i Jesosy fa handa azy Petera. Marika toko fa efatra ambin'ny folo, andinin'ny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe, hamelin'ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry. Zakaria toko fa telo ambin'ny folo, andinin'ny fa fito. Fa rehefa hitsangana aho dia hialohanareo any Galilia. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafitohina. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handahain'ny telo ianao. Fa vao maika ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara-maty aminao aza, tsy mba handanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Getsemane. Marika toko faefatra ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Fahorian-dehiben'i Jesosy tao Getsemane. Ary tonga tany misaa izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetra eto anareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fahadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty, mitoery eto ka miareta tory. Vavaka voalohany nataon'i Jesosy. Ary nony nandroso kelikely izy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, Aba raiko ô, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ny eno hatao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, Ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Vavaka faharoa nataon'i Jesosy. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary nony niverindray izy, dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony, ka tsy hitany izay havaliny azy. Taoriana ny vavaka fahatelo nataon'i Jesosy. Ary avy fanitelony izy, dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny, ka miala sasatra ianareo. Oka izay, efa tonga ny ora. indro ny zanak'olona tolotra eo tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika. Indro fa efa kaiky ilay mamadika. Ny vadiky Jodasy, Marika toko fahefatra ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia avy Jodasy, isany rombin'ny folonahy, sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny rano lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny lo olona. Ary ilay hamadika azy, efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, izay horoako noho izy, sambory izy ka ento, fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy, dia nanatina an'i Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, Rabi ô, dia nanoroka azy izy. Nosamborina Jesosy, Marika toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny fa roa amby dimapolo. Ary ny olona nanenjitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany, dia nikapa ny mpanompo mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambatra jiolava ianareo? Teo aminareo isan'andro aho, nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ahy ianareo, fa mba hahatanteraka ny soratra masiny izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy, ka lamba riry madinika fotsy ihany ny tafiny, ary nosamborin'ny olona teo izy. Dia navelany teny aminy ny lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Jesosy manoloanareo mpiampangazy, Marika toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahatelo amby dimapolo ka hatramin'ny fahadimy amby enimpolo. Jesosy miseho eo anoloan'ireo mpitondra fivavahana, ny mpisorona be Kaiafa sy ny Sinedriona. Ary nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy, ary niangona teo aminy ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny lo olona ary ny mpanoradalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny lavitra eny, hatrany amin'ny kianjan'ny tranony mpisorona be. Ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny Sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiampanga an'i Jesosy amonony azy, nefa tsy nahita. Fa maro no niampanga langy azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Ary nitsangana ny sasany, dia niampanga langy azy nanao hoe, izay efa nandre azy nanao hoe, izaho andrava ity tempoly natao tanany ity, ary amin'ny ateloana dia hanangana hafa izay tsy natao tanana. Fa tsy nifanaraka ny filazany, na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana nankeo afovoany, dia nanontany an'i Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny ampangany reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va no Kristy zanaky ny isaorana? Mijoro vavolombelon'ny fahamarinana Jesosy manoloana ireo mpitondra fivavahana. Ary hoy Jesosy, izaho noho izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery, sady avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Ary ny mpisorona be nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, ahoana no mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenany ratsy, ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy, dia nanarina ny tavany sady namely tahamaina azy ka nanao hoe, mamina ni, ary ny mpiandry raharaha namely tahamaina azy koa. Nandany Jesosy intelo i Petera, Marika toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahaenina amby enimpolo ka hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Ary raha nitoetra teo ambany teo an-kianja Petera, dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavy ny mpisorona be. Ary nony nahitany Petera namindro izy, de nijery azy ka nanao hoe, enao koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Fandavana voalohany. Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatra tsy azoko ny teninao. De niala hoe ambavahady izy, ary nisy akoho neno. Fandavana faharoa. Ary ilay ankizy vavy nahita azy indray, de niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany ireny. Fa nandany ray izy. Fa izy nandany ray. Ary noho ny afaka kelikely, izay teo anilany koa de nilaza tamin'i Petera hoe, namanireo tokoa ianao, fa galileanina ianao. Fandavana fahatelo. De niozona sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatra izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay de nisy akoho neno fanondrony. Ary Petera natsiary ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony, de handa ahiny telo ianao. Ary noho nieritreritra izany izy, de nitomany.